Net soos minder as 24 uur gelede, vier Suid-Afrikaners elke jaar Erfenisdag met kleur, met musiek, kos en natuurlik tradisie. Nou hierdie dag, dis nou Erfenisdag, het ontaard in 'n uithalerdag as dit weer vooral eet en kuier kom. Maar agter hierdie fees lê daar 'n groeiende debat rondom of erfenis werklik 'n oomblik van eenheidsviering is of het dit sy betekenis verloor in 'n land wat steeds worstel met ongelykheid, met uitsluiting en kulturele uitwissing, soos baie sal suggereer. Wel, sommige sê ook dat dit nie veel meer geword as 'n braaidag nie, terwyl ander glo dit bly 'n belangrike herinnering aan wie ons as 'n volkere is. Nou vandag 'n kundige mening hieromtrent en verwante kwessies te huldig, is iemand wat baie diep spore in multikulturele sake en leierskap in Suid-Afrika getrap het. Dis 'n voorreg om vir professor Julian Son na die mikrofoon te nooi. Prof Julian, hartlik welkom en baie dankie vir die tyd.
Ja, dankie, goed om jou te sien.
Prof Julian, ek wil sommer met die deur in die huis val. Sover ek dit het, is Erfenis 'n dag geskep om eenheid en in diversiteit te vier. Dink u, Prof Julian, dis wel die geval of het dit meer 'n simboliese vakansiedag in dit nou gemorf, in ander woorde 'n masker vir verdeeldheid?
Ek dink ons erfenis as Suid-Afrikaners word bemoeilik deur die gebrek aan eerlikheid oor wat ons histories is. Ek dink ook dit word bemoeilik oor die feit dat ons die benaming kleurling gekry het en dat dit die neiging het om ons af te sny van die grootste deel van ons erfenis. So ek dink tans is ons besig om te praat oor erfenis binne die apartheidsparadigma en nie die hele storie vertel nie. Nou ek dink ons as inheemse mense het 'n lang en 'n fantastiese erfenis om te vier van die dae van die Saan af, al die duisende jare wat hulle in Suid-Afrika aangepas het, het hulle 'n bepaalde kultuur geskep. Hulle kennis van die natuur, van diere, van die plante groei, van die omgewing, hulle vermoë om selfs reën te maak, is alles deel van ons erfenis. Ook natuurlik hulle kuns, hulle rotskuns wat ons nog steeds oral kan sien en op baie trots is, is ook deel van ons erfenis. Maar dikwels dink ons nie so daaraan nie. En dan natuurlik die kooi wat 2000 jaar gelede ontwikkel het, juis uit die Saan en die Saanse kontak met die pastoraliste wat van Oos-Afrika af afgetrek het en toe 'n eie kultuur geskep het en ook 'n eie lewenswyse geskep het, omdat hulle toe ook veeboere was, veral skape en beeste.
So en ek wil baie graag natuurlik ook dit uitpak later in 'n bietjie meer detail en nie nou in die besonder nou een volkere uitgelig, namelijk die as jy wil die breinvolk of jy genoem het histories die kleurling mense, maar ook wil ek raak aan dit dan ook wat ander volkere in Suid-Afrika bedoel met erfenis en dit wat vir hulle beduidend is. Maar kom ons gaan gou klein bietjie terug na wat ons ten opsigte waar ons nou staan, Prof Julian. Hoe sal jy sê die amptelike bedoeling van Erfenisdag, sedert sy ontstaan nou in 1996, ontwikkel en terwyl jy nou die gedagtegang orden, sê dan ook hoe sodanige evolusie as jy wil oor die post-apartheid Suid-Afrika reflekteer. Met ander woorde, die nou versus dit wat aanvanklik was en wat bedoel was 30 jaar plus gelede.
Ek dink ons het nog steeds 'n neiging om te dink aan die erfenis as die erfenis wat ons geleer was in die boeke en ons neem dit nie ver genoeg terug nie. So ek dink ons doen dit nog steeds. Ons dink byvoorbeeld aan die kleurlinge se erfenis apart van die Engelse se erfenis en van die isiXhosa se erfenis. En ek dink Dis juist hoe kom ek die benaming inheems noem, want ons as inheemse mense sluit die Nguni-sprekers in, en ons het een lang erfenis, en ek dink nou sit daar die neiging om nog steeds in apartheid context te dink, en selfs nou wat die taal betref, is daar onsekerheid of die taal wat ons nou onlangs 100 jaar gevier het, is eintlik 'n beperkte deel van die taal, want die taal wat ons al die jare al gepraat het, feitelik wat ontwikkel het in Van Riebeeck se tyd al reeds, word nie altyd in aanmerking geneem nie. So ek dink ons het dikwels 'n beperkte siening van ons erfenis nou nog steeds. En juist omdat ek vind selfs in die geskiedenisboeke, ons skryf nie oor sekere aspekte van ons geskiedenis nie.
Prof. Julian, kan ek jy vraag, ek wil verwijs na die koloniale invloed. Baie Suid-Afrikaners het nou wel een erfenis wat beide inheemse en natuurlijk ook die koloniale afkomst insluit. Nou, hoe sal jy sê, hoe akkommodeer die concept van erfenis hierdie dikwels botsende nalatenskappe as jy wil?
Ek glo nie ons is eerlik daaroor nie. In ons in die breingemeenskappe is soms onseker oor ons inheemsheid, met die gevolg ons dink nie aan onsself as verbonde aan die res van Afrika nie. En ek dink van die antieke Afrika, van die dae van die Egipte en die Ethiopië, dis deel van ons nalatenskap, maar omdat ons dikwels so 'n beperkte siening het van wie ons is, neem ons dit nie altyd in aanmerking nie. En ek dink in ons gemeenskappe is daar nou 'n neiging om meer te erken dat ons ook saan en kooi is, en dikwels erken ons nog nie, ook nie, dat selfs die Nguni-mense is ook deel van ons erfenis. En dan natuurlik van die koloniale mense is ook deel van ons erfenis. En ek dink dit is reeds ons sterkpunt, dat ons so 'n heterogene land is, en veral in ons gemeenskappe, wat nou die breingemeenskappe genoem word, is ons uiters heterogeen. Maar as amper asof ons die heterogeniteit waardeer en aanvaar nie, omdat ons baie aspekte daarvan nie eintlik ken nie.
Baie ek kry die indruk, gaan gerus voort baie van ons?
Baie van ons weet byvoorbeeld nie wie ons voorouers was nie, veral ons voorvaders, met die gevolg, dit is moeilik om te voel, om 'n eensgevoel te hê met die persone wat in die koloniale tyd hierheen gekom het. En toch is dit 'n integrale deel van wie ons is.
Die eerste gedeelte van die punt wat jy pas gestaaf het, spreek tot die onafgehandelde stryd as ek reg geluister het. Nou goed, as ons dan nou daarna moet kyk, Prof. Julian, met veral die fokus op armoede en ongelykhede, dit dan wat jy nou ook verwys het, en alles wat daarmee gepaard gaan, kan Suid-Afrikaans regtig hul erfenis vier sonder om hierdie oënskynlike onafgehandelde stryd aan te spreek?
Wel, ek dink ons het baie om trots op te wees byvoorbeeld binne die breingemeenskappe. Het ons baie trots op te wees. Taal is een daarvan. 'N Kuns is 'n ander deel daarvan. Ons menslievendheid is 'n ander deel daarvan. So ek dink daar's baie aspekte in die breinkultuur wat ons kan oorbly wees en kan ons 'n fees oor vier. En ek dink dis waarvan al die ander gemeenskappe ook binne hulle bepaalde, wat ek genoem het die koloniale of die apartheidskontekst, kan hulle ook hulle erfenisse vier. Soos diegene wat Afrikaans sprekend is, wat Madiba noem die Democratic Whites, en natuurlijk die Engelse, die Jode. Maar dit is nog steeds as 'n verdeelde land, wat ons dink aan ons erfenis, en nie aan ons erfenis as 'n geheel nie. Maar ek dink definitief in die breingemeenskap het ons baie om te vier, en baie persone ook om te vier.
Ja, maar nou baie is nou eens en het nou genoem daar die viering van kultuur en kunst, die middel van werke, musiek en dies meer taal byvoorbeeld. Maar kritici is het eens dat Erfenisdag nou gereduceer is tot 'n dag van braaivleis vieren en kleurvolle uitrustings en so weer. Sou u so reken, dis regverdige kritiek of is daar steeds 'n dieper betekenis vir die gewone mens?
Ek dink dit is 'n baie oppervlakkige siening van Erfenisdag. En toch het ons iets in gemeen wat braaivleis betref. Reg oor die jare het ons altyd vleis gebraai. My oupa en my ma se kant was byvoorbeeld het by die slagpale gewerk en hulle was baie lief vir skaapvleis veral want hulle kom van die Karoo af. So ek dink dit is iets wat ons in gemeen het, maar dit is 'n baie is 'n baie beperkte siening van ons erfenis om daar net daarop te fokus.
Ek gaan nou terug na die volke, die uitgesonderde, die breinmense, die brein Suid-Afrikaners, het 'n bietjie verwys na hulle en dan dis jy baie ligtelik na die ander. Maar nou die vraag, jy weet, baie vrae ook, maar wie se erfenis word nou werklik gevier? En wie se stemme of wie se geskiedenis, wie se stories word dan nou met fanfare vertel of gebasuin en wie se word uitgelaat? Prof Julian?
Wel, ek dink vooral ons voorvaders in word uitgelaat. En natuurlik die voorvaders van die Nguni-sprekers word uitgelaat. En in al ons, iemand soos Moshweshwe byvoorbeeld, was so 'n helde figuur, maar ons dink nie gewoonlik aan hom as iemand om te bewonder en oor te skryf nie. En as daar soveel ander. So ek dink tans is die hele idee van erfenis nog steeds die erfenis van diegene wat die dominante groep was van 1652 af. En veral hulle dominansie weer verander het van 1948 af. So ons het nog steeds 'n neiging om hy deur daai bepaalde apartheidslens na al die erfenisse te kyk. En so ek dink daar moet werklik in Suid-Afrika 'n eerlike gesprek wees oor ons verlede en veral die skade wat die koloniale tydperk gedoen het aan ons geestesgoedere en aan ons waardigheid en aan ons kulture. Men die hele skep van sendingstasies byvoorbeeld was positief in die sin dat baie mense in die tyd gesukkel het, so daar was 'n verlossende aspek daaromtrent, maar deur die skep daarvan was daar ook nie erkenning van die geskiedenis van daai mense nie en hulle lang geskiedenis nie. En dis net een voorbeeld van hoe die kolonialisme ons kulture en ons erfenisse ontken het en misken het. So ons het nooit daaroor in die boeke gelees nie. Ons het nooit gelees van wat my oupa en my voorvaders se ervarings was nie. En ek dink daar's baie om te prys, want daai mense het soms uit baie moeilike omstandighede besonder goed gedoen. Ek dink die feit dat ons nou hier sit is 'n aanduiding van hulle vermoë om aan te pas in baie moeilike omstandighede. So ek dink daar moet 'n eerlike gesprek wees oor wie ons is en wat met ons gebeur het. Ek meen ek vind nou iets soos die Afrikaner Broederbond wat eintlik apartheid geskep het en bedink het, is nog steeds in geheim gehul. En met die gevolg is baie moeilik om eerlik met mekaar te praat as hy groot stuk ervaringslewe wat ons beleef het van 1948 af in besonder nie oor gepraat word nie. En selfs voor dit, iemand soos Cecil Rhodes word altyd aangebied as die heldhaftige figuur. Hy was in baie opsigte 'n moordenaar en 'n skurk, maar ons praat nie oor daai aspekte nie. Ons beklemtoon net wat beskou word as die positiewe aspekte van persone in ons verlede. En dan baie van ons helde word nog steeds nie besing nie. Ek meen Dr. Abdurrahman, wat 'n leier was al destyds, mens lees nooit van hom in die boeke nie, en sy dogter se Sigul byvoorbeeld. So ek dink daar's 'n groot gebrek aan eerlike gesprekvoering oor wie ons is, self waar ons die benaming kleerling gekry het, en wie was hy mense wat toe in hy woonbuurt is opgeneem was. Dit was 'n groot verskeidenheid mense wat daar opgeneem was, maar dikwels as ons dink aan die kleerling gemeenskappe het ons die neiging om baie eng te dink wat ons 'n bepaalde ervaring was in hy gemeenskappe, sonder om te besef voor hy tyd was dit 'n baie heterogene groep.
Die stem daarvan professor Julian Son, 'n persoon wat 'n leiersfiguur en pionier in multikulturele sake sowel leierskap in Suid-Afrika is, en ons praat vanaand oor erfenis, 'n dag wat ons 'n bietjie dag gelede gevier het, en die groot vraag is: word erfenisdag eerlik en opreg gevier? Of is dit dalk net nie dalk 'n masker vir die oënskynlike verdeeldheid wat steeds hoogty vier? U verwys prof Julian na dit wat ontbreek in die viering van erfenisplekke en persone, en is baie welkom om weer nog verder daaroor uit te brei, maar ek moet u tog vra, veral as dit vir die opsigtelike kom en vir diegene wat nie so geskool is in erfenis en in die geskiedenis nie. Die naaste wat ons aan erfenis kom baie keer is deur middel van sport of sportkodes. As jy op die televisie sien hoe ons spanne speel, veral internasionaal en veral in Australasie, Nieu-Seeland en Australië, dan is dit baie baie duidelik en beduidend hoe die erfenis van daai inheemse groepe gevier word. Dit is nou voor, tydens en na wedstryde en die sfeer in baie kodes. Dan kyk ons op nou rugby land, so ons sien baie keer die haka van Nieu-Seeland en die eet of die kreet wat afgespreek word vooraf in Australiese wedstryde. Maar baie sê nou, kyk, Suid-Afrika het ons 'n paar Zulu dansers wat nou uitdraf voor rugby wedstryd hier, en dis die naaste wat ons by kultuur en in 'n mate erfenis kom. Wat is dit wat u wil sien, prof Julian?
Daar is so 'n rykdom. Wel, ek hou nie eintlik van die haka idee nie, so is moeilik vir my om eintlik iets te visualiseer, maar ek dink wat sport betref moet ons ook teruggaan en kyk na die ryk erfenis van ander sporthelde wat nooit besing word nie. Meen Samai byvoorbeeld in die Parel.
Tennis,
word nie eintlik besing nie. En dan was daar baie rugbyspelers ook wat uitmuntend was, wat ons ken nie eintlik hulle name nie. So ek sou wou hê dat ons 'n breër siening moet hê van rugby, en nie rugby net sien deur die geskepte springboklens nie, wat ons natuurlik het uitgesluit was tot nou onlangs toe.
Prof Julian, nou goed, kom ons bly vir wel op die tradisionele seremonies. Hoe dien kulturele praktyke soos dan ook dit tradisionele seremonies, liedere en selfs kos as 'n vorm van weerstand en oorlewing teen historiese pogings om identiteit uit te wis?
Wel, ek is bly dat daar sulke goeie boeke nou geskryf word oor baie aspekte van ons erfenis. June Bam se boek byvoorbeeld oor die kossoorte wat sy praat wat uit die kooitijd uit kom in. So daar's ook die kossoorte wat die mense wat verslaaf was gebring het. So daar's baie aspekte wat ons ook kan belig. Ek hou ook van Reuben Richards se boek oor hospitality en hotnots, wat hy praat van die gesindheid van gasvryheid wat daar geheers het in die Kaap toe van Riebeeck en sy makkers hier aangekom het, en dat hy gasvryheid het eintlik gelei tot ons ondergang. Maar ek dink dit is 'n baie belangrike deel van ons erfenis, daai wat ek beskou as menslikheid, wat ek vind in alles wat ek lees oor die kooi en die saan wat nou beskikbaar is, was daar 'n sekere houding teenoor mekaar wat ek eintlik dink is belangrik vir ons om te weet van en te vier, want ek dink ook daarin lê eintlik 'n mate van 'n oplossing vir ons. Baie mense was bang voor 1949 dat ons mekaar uit mekaar sal skeer. Maar as 'n mens weet wat ons geskiedenis is en die menslikheid van ons geskiedenis, dat die Khoi byvoorbeeld glad nie 'n militêre tradisie gehad het nie. En dit was skynbaar nie nodig vir hulle om 'n militêre tradisie te hê nie. So as ons dit weet, gee dit ons ook miskien beter hoop om te nouer saam te werk en te erken wat die vergrype in die verlede was. En nou, ek beklemtoon dit 'n paar keer, dat al die gesprekke is moeilik, omdat ons nie eerlik praat oor wie ons is nie, en dat ons nie altyd weet wie ons is nie. So ek is gelukkig dat ek geleentheid gehad het om baie te kan oplees oor Egypte, die beweging van die, wat Patrick Mallet noem, die migratory drift, hoe die mense oor en weer in Afrika gereis het, en hoe die Saan en die Khoi en die Nguni sprekers op 'n tyd saam deel was van die migratory drifts. So ek dink dis uiters belangrik dat ons begin eerlik praat oor hy goed. Nou, ek het 'n vermoede daar is 'n vrees om eerlik te praat oor die broederbond, want dan gaan dit duidelik wees hoe ons letterlik verarm was en ons letterlik ontslaag nie kon 'n sekere werke doen nie, dat ons huise verloor het, ons woonbuurtes verloor het, en die impak wat dit nog steeds op ons gemeenskappe het. En dis natuurlik waar van die Nguni sprekers en van die Indiërs ook. So ek dink daar's 'n neiging om nie eerlik te praat oor ons geskiedenis nie, omdat daar 'n vrees is dat ons gaan weet dat ons op 'n doelbewuste, goed uitgedinkte manier verarm is en ontneem is van geleenthede ook.
Nou in alle afwesigheid, en natuurlik sal ek ook 'n plan maak om geleedere van ek is nou nie seker wel of die Broederbond wel by name bestaan nie, maar ek sal definitief aan lede praat wat hulle na aan die Afrikanerbond skaar, en ook praat oor sake waarna u verwys. Maar nou, praat van hierdie sake, alhoewel anekdoties, wat is dit wat u na, kan u dalk verwys na voorbeelde, wat is dit wat volgens u dan nou geonderdruk was, of van die erfenis aspekte wat totaal verdwyn het, of dan nou geërodeer het?
Wel, self die geleenthede wat ons gehad het, om deel te neem aan rugby, aan tennis, was beperk. Die feit dat ons nie kon by die universiteite wat beskikbaar was studeer nie, het ook ons bepaalde toegang tot kennis beperk. Die feit dat ons dikwels by Weskaapland byvoorbeeld aanvanklik deur lede van die Broederbond onderrig was, wat hy selfde beperkte siening gehad het, of hulle het dit miskien nie gehad nie, maar hulle wou dit by ons tuis bring. So hulle voorstelling van die geskiedenis was 'n baie beperkte geskiedenis. Ons het nooit so dit was 'n baie beperkte geskiedenis.
So goed, u verwys ook na weet van Riebeeck, en baie sal sê die krimineel en sy makkers van 1652, ek wil ook nie ingaan op die onderwerp die leuen van 1652 nie, dit is waaroor ons praat nie, alhoewel die effekte daarvan gesien kan word, wel as dit wel feitelik gestaaf kan word. Maar op dieselfde punt, standbeelde, prof Julian, en monumente uit die voor 94 era en die koloniale tydperk is hoogs omstrede en nie nou net van die goed uitgelig. So u siening oor debatte rondom die verwydering van dit, of die herinterpretasie of die verskuiwing daarvan, of selfs wat nou blyk enorm te wees, prof Julian, die kontekstualisering van hierdie strukture word geregverdig. U mening omtrent dit?
Ek weet nie waarna jy verwys,
Hy praat van standbeelde en monumente uit die apartheid en die koloniale tydperke wat nog steeds bestaan. daar word gesels, gepraat, gedebatteer rondom die verwydering daarvan. Anders sê nee, julle moet dit herinterpreteer. Moet dit nie verwyder en vernietig nie, verskuif dit liewer. En dan is daar 'n skool wat glo om dit te laat bly staan waar dit is, maar net om dit te kontekstualiseer waarom dit daar is en hoe dit 'n regmaak proses kan bewerkstellig indien moontlik. U mening?
Wel, ek dink nou aan die standbeeld op die waterfront wat vir Archbishop Tutu Mandela de Klerk allerlei persone insluit. Ek dink standbeelde moet meer insluitend wees. En ook wanneer standbeelde verwyder word, moet daar ernstige gesprek wees oor waarom was Cecil Rhodes byvoorbeeld verguis in 2016 op die kampus. En dat ons moet praat oor dit. Byvoorbeeld, ek neem sterk kapsie dat Adam Small se naam op die HB Tom gebou is. Want HB Tom was nooit vir Adam Small goedgesind nie. Ek was 'n student by Weskaapland en in Adam Small se klas gesit toe HB Tom die voorsitter van die raad daar was. Adam Small kon nie by sy nadie nie. Hy kom nie saam met sy kollegas eet nie. So hy was teen diskrimineer, juist deur iemand so stom. En om nou sy naam op hy gebou te sit, vir my is onaanvaarbaar. Dis amper asof jy Madiba se naam op die Voortrekker Monument loop sit. En ook, daar word nie eintlik gesê wie Tom eintlik was nie. Tom was 'n lid van die Ossewa brandwag. Hy sê dit self in sy boek. Hy was die skepper van die ruiterwag, die jong broederbonders. Hy was 'n vriend van Oscar Hientrage, die deputy commissioner in Namibia wat verantwoordelik was vir die dood van die Nama op Death Island. Hy was Tom se persoonlike vriend. So ek dink ons moet eerlik praat oor die mense wat sy name nog steeds op geboue pruik. So dit was goed dat hulle die Wilcox gebou verander het, maar ek dink nie daar was genoeg gesprek oor wie Wilcox was nie en wat hy gedoen het nie. En die feit dat hy hom 'n sielkundige genoem het, maar intens rassisties was. Hoe kan jy 'n goeie sielkundige wees en jy onderdruk mense? Mens sielkunde is aan om helend te wees. Met die gevolg, ek dink ons moet praat nie net oor die standbeelde nie, dat mense van Van Riebeeck wie hulle werklik was nie, maar ons moet ook praat oor die name wat nog op geboue pruik en name wat nog op ons strate pruik.
Prof Julian, so kom ons bly vir 'n wyle dan by geboue. Watter rol speel museums byvoorbeeld en kulturele instellings in die dekolonisering van die geskiedenis en die aanbieding van 'n meer inklusiewe en akkurate weergawe dan van die verlede?
Wel, juist, die museum moet veel breër gaan en 'n veel breër geskiedenis vertel. En veral mense dan ook in die geheimse voorstel as mense wat betekenisvolle rolle in die lewe gespeel het. Ek meen, ek noem vir Moshoeshoe, ek kan vir Mshlomi ook noem wat Max Dupree noem die Socrates van Afrika. Ek het nou maar onlangs van hom gehoor. So ek dink daar's baie, baie besondere persone, besondere gebeure wat ons moet vereer en wat moet in ons museums en ons selfs in ons biblioteke voorkom. Daar's nog 'n groot gebrek aan sekere boeke in ons biblioteke en daar's 'n groot gebrek aan sekere ervarings oor die lang jare in die museums. Ek dink die voorstelling wat hulle voorheen gehad het oor die saan was tipies van 'n stereotiperende siening van daardie mense. So die museum moet werklik multikultureel word. En multikultureel begin by die erkenning van dit wat ons in gemeen het, maar ook dit wat ons van verskil. En dan beteken dit ook dat ons 'n begrip moet hê van hy verskille en van hy betekenisse. En ek vind nog steeds, ons praat nooit eintlik oor die wêreldbeeld van Afrikane nie. En met die gevolg, al die aspekte daarvan word nie eintlik gevier in plekke soos museums of selfs op universiteite nie. Ek meen net die feit dat die Afrika beeld was 'n matriargale beeld en nie 'n patriarchale beeld nie. Indien ons dit aanvaar, sal daar meer vrouens wat 'n belangrike rol reg deur die jare gespeel het, dat sal hulle ook vereer word in die museums. Nou is die museums grotendeels die patriargale kenmerkes van die westerse wêreldbeeld, 'n uitbeelding daarvan.
Prof. Julien, die behoudendheid hiervan, ons het net van museums gepraat byvoorbeeld, maar ergens moet hierdie boodskap gedokumenteer word om het lewendig gehou te word, en dis meer en watter plekke beter as jou skole, deel van die onderwysstelsel, ook dan die biblioteke en dan die biblioteke en museums. Maar die biblioteke en die museums is 'n koinende fenomeen. Ek meen, daar is hopeloos nie is te min geld of geen geld wat in dit gaan om dit op te dateer of nuwes te bou, of selfs dit, die Engelsman sal praat van re-energizing wat plaasvind. Wat sal die boodskap dan aan die persone wees wat verantwoordelik hiervoor is met die diepste sakke, naamlik regering?
Ek dink die departement van sport, kuns en kultuur kan soveel meer doen om alle kulture byvoorbeeld te erken en studente te befonds, veral nagraadse studente te befonds, om sekere studies te doen oor sekere aspekte van ons verlede. Ek wil ook net noem dat daar nou pleitboeke beskikbaar is, wat ek dink ons moet ook meer oor plaat. Jy het gepraat van die leen van 1652. Ek dink is 'n uitmuntende boek, wat die hele ander story vertel van wie ons is as Suid-Afrikaners. Ek dink al drie Reuben Richards se boeke is ook pykboeke, so ek dink daai boeke moet meer oor gepraat word en ons moet dit meer lees. En dan ook, ons moet almal meer skryf oor ons stories en ook ander aanmoedig om oor die stories te skryf. En soos ek aangedui het, studente aanmoedig om bepaalde aspekte oor te skryf, sodat dit dan beskikbaar kan word vir ons, maar hulle befonds om dit te doen.
Ja, nou dan die figurering van daai prominente persone wat wie se name niemand vandag ken byvoorbeeld nie, net om die prentjie voller te maak en in te kleur. Ons moet aanbeweeg, die horlosie besig om ook aan te stap vir Prof Julien, en ons praat vandag oor Erfenisdag, die viering daarvan, en het dit nou regtig maar onaard een van die vrae in een of ander viering van braaivleisvure wat brand en oulike uitrustings en dies meer lekker kuiersessies in steede van dit waarvoor dit bedoel is, en dit is die viering van ons erfenis, dit wat vir ons daar nagelaat is en dit wat ons behoort te koester. Ons baie kundige gas vandag en baie bevoorreg om met hom te gesels om die mikrofoon is Professor Julien Son. Prof Julien is 'n pionier op die vlak van multikulturalisme en ook leierskap in Suid-Afrika vir 'n baie lang tyd juis. Prof Julien, ek wil net vinnig aanbeweeg na die volgende, en het 'n baie geldige en baie sal noem, nie omstrede nie, maar 'n punt aangehaal oor die geskiedenis en die verkeerde geskiedenis. Ek dink dit is eintlik maar 'n onderwerp op sy eie. Dit gaan nie tot sy reg kom as ons nou daaroor praat nie. Maar hoe verskil die konsep, terug na ons onderwerp, hoe verskil die konsep, Prof Julien, van, kan ek sê, 'n lewende erfenis, met ander woorde wat tasbare kulturele praktyke, rituele en herinneringe insluit, daai lewende erfenis, hoe verskil dit van die bewaring van tasbare artefakte en terreine? Is daar enige verskil? Behoort daar 'n verskil te wees?
Uh, Wel, ik denk, ja, ik zie niet eindelijk een verschil nie. Ik zie niet eindelijk een verschil nie. Ik denk ons het net die neiging om een baie beperkte siening van erfenis oor die algemeen te hê, omdat ons in sulke koloniale en apartheidskontekste groot geword het, is ons steeds beperk door die bepaalde aspekte.
Ja. Ek neem miskien
en binnen die aspekte het natuurlijk een kultuur ontwikkel.
Kom ons gaan naar die tastbare. Ek vraag die vraag juist, ek verwijs ek na Suid-Afrika. Suid-Afrika het nie minder as ongeveer 12 plekke erfenis terreine. Weet UNESCO die wereld erfenis terreine verklaar, bijvoorbeeld hier op een eiland, die weg van die mensdom, Vredefort koepel, en daar is nog 9 ander en so meer. Midde hierdie kritiek dat daar onvoldoende aandag aan gegee word, is die gevoel dat die 12 voldoende is, of was daar veel meer wat totaal net 'n miskenning geniet?
Ek het werkelijk nog nie baie daaraan gedink nie. Ek dink iets soos Robben Eiland moet ook breër gesien word en almal wat daar gewees het moet ook ingesluit word. Ek dink byvoorbeeld aan 'n vriend van my by Weskaapland, Frank Anthony, wat vir 10 jaar daar was, en sy story word nooit vertel wanneer ons praat van Robben Eiland nie. So ek dink daar moet meer in diepte gekyk word na die bepaalde erfenisplekke wat ons nou het, soos die cradle of mankind. Daar moet ook klem geleë word dat die saan die eerste voorbeeld van Homo sapiens was, en wat die beduidendheid en die betekenis daarvan is. En indien ons hulle respekteer as die oermense wat vir duisende jare hier aangepas het, dink ek sal ons hulle ook baie anders behandel tans en hulle meer respekteer en sien as 'n baie belangrike deel van ons erfenis. En ek dink dit geld vir baie van die Nguni mense en van die Khoi mense ook.
Hier, ek vraag juist die vraag prof Julian, voor ons het weer teruggekom na die Kaap toe, maar op in 'n nasionale context, ek meen die Noord-Kaapenaar sal byvoorbeeld aanvoer dat die Richtersveld kulturele en botaniese landskap nie die enigste erfenis in die Noord-Kaap is wat, of van die min wat gevier moet word, en daar is baie ander, en dan is so ook die Weskaap sal sê, ja, Robben Eiland, ja, en die Kaapse Blommerik en die sê, maar daar is veel meer as dit, en so kan jy na provinsie gaan in KZN en byvoorbeeld as jy kyk na die Oegalamba Drakenswerf Park byvoorbeeld, sal sê, maar dis maar een van baie, en hoekom kry net seker is die nodige erkenning, en so kan ons maar nog gaan, maar nie minder as 12 erfenisterreine is wel geïdentifiseer wat die nodige eerbetonings geniet in Suid-Afrika. Terug te kom na 'n punt wat vir my blyk baie swaar op die hart lê, en dit is nou die gebeure van die verlede wat net dood eenvoudig nie die regstelling geniet wat het behoort te geniet, en dan dit wat was gevier word nie, byvoorbeeld die gedwonge verskuiwingsprof Julian en die onteiening vir al die plekke soos die distrik 6 en dies meer, hoe spreek erfenis die trauma van hierdie gebeure aan, weet, grondbesettings, mense wat regtig vaar uithul tuistes geruk was om elders heenkome te gaan staan en soek?
Ek dink diegene van ons wat ouer is, het 'n verantwoordelikheid hierin om te praat oor hoe dit was voor 1948 byvoorbeeld, hoe ons saam geleef het en hoe daar geen spanning was wat ek bewus van is in al die gebiede wat ons saam geleef het nie, soos byvoorbeeld in Claremont het ons saam geleef, voorheen in Queenstown en Greystraat het ons saam geleef, daar was geen spanning en daar was sekere welwillendheid onder die mense. So ek dink ons moet praat oor hoe dit was, en ongelukkige jonger mense al beeld wat hulle het van breingebeenskappe is die beeld wat geskep was na 1948. Nou, ek wil nie voorgee dat die Engelse nie 'n soort van 'n kalaba ook gehad het nie, maar ons was nooit ontneem van ons huise nie en ons kon in alle woonbuurte, in al die dorpe en stede van Suid-Afrika woon. Ek dink ook ons moet meer praat oor die ekonomiese implikasies van die groepsgebiede wet byvoorbeeld en die impak wat dit gehad het op ons huidige welvaart en dan ook die feit dat hy gemeenskappe toe verval het in baie bende geweld en waar die mandraks byvoorbeeld vandaan kom en hoe baie van hy bendes gesterk was sodat en dan ook praat oor die verarming wat plaasgevind het en die feit dat ons nie sekere professies kon beklee nie en dat die Nguni sprekers in plekke soos Soweto kon nie besighede besit of besighede oopmaak in die dorp nie. So dan moet meer gepraat word oor ook die implikasies van groepsgebiede byvoorbeeld.
Nou, daar is groot kommer wat heers veral rondom die opvatting van jou sogenaamde millennials prof Julian. Vandag se jong mense, volgens u, hoe kan jong Suid-Afrikaners wat nou nie deur apartheid geleef het nie, hoe kan hulle koppel met en eienaarskap neem van 'n erfenis wat so 'n pynlike onlangse geskiedenis insluit? Dit versus die apatie wat heers.
You know, ek beklam ten altyd die feit dat so baie van ons uitgeblink het ten spyte daarvan. En veral nou na 1994 moet ons ook beklemtoon die geleenthede wat daar nou is dat mense dit aanbied. Maar vir hulle om werklik hulle ouers en hulle voorouers te respekteer, moet hulle besef die wyse waarop hulle behandel was en die feit dat hulle nog steeds daarin geslaag het om gewoonlik hulle kinders skool toe te stuur en te laat oplei. In ons gemeenskap was die opleiding gewoonlik om dokters of onderwysers of predikante te word. Maar ons ouers het daarin geslaag om ons universiteite toe dikwels te stuur. So ek sou wou, en ek sê dit vir die kinders, hulle moet besef wat ons resilience is as mense en dat ons ten spyte van dit uitgeblink het. En ook praat oor diegene wat uitgeblink het en wat veral byvoorbeeld iemand soos Dr. George Philander wat 'n deskundige is op sy gebied en dikwels is ons eens bewus van hom nie. Of in Februarie in Holland wat groot bydra lewer tot die Afrikaanse kultuur. En so ek dink ook ons moet meer al die helde figure wat ten spyte van apartheid floreer het, ons moet daaroor ook praat. En die kinders moet weet wat in die verlede gebeur het. Veral ook die kinders wat tans in die blanke gemeenskappe woon. Hulle moet ook weet hoekom hulle so ryk is nou, hoe dit gebeur het. En dit wil voel ek nog daar so 'n sekere arrogansie wat gepaard gaan met die gebrek aan kennis van hulle geskiedenis en hoe die Reddingsdaadbond letterlik groot maatskappye soos Sanlam en Rembrandt en Santam help skep het. So ek dink ons moet praat oor daai goed want dit gee 'n mens jy begryp dan hoekom die land lyk soos hy lyk. Andersins, as jy net kyk hoe sekere dele van ons stede lyk, dan sal jy die mense wat daar woon blameer om hy nie weet hoe dit gekom dat hulle daar woon nie. En hoe, ja, so ek dink ons moet met die jong mense praat oor die verlede, maar nie net as 'n tragiese gebeure nie, maar ook dat daar baie is om oor trots te wees. Oor die kunstenaars wat ons opgelewer het, die akademici wat ons opgelewer het, en ook die rol van vroue in die gemeenskappe en hoe baie verbasende vroue daar is en nog was.
Nee, het nou die tafel nou behoorlik gedek vir ons laaste vraag, wat spreek tot dit wat jy aangeraak het, maar ek wil nou hê jy moet die nik 'n bietjie verder uitsteek, want goed, dis die boodskap aan die jong mense, maar ek gaan die vraag om die kristalbal nou uit te trek en vorentoe te kyk, en wat sal jy dan beklemtoon of bestempel as die enkele belangrikste aspek, of die belangrikste ding, Prof. Julian, wat ons land kan doen om te verseker dat sy of haar erfenis nie net vir een dag per jaar gevier word en relevant is nie, maar aktief in die weefsel van sy toekoms, die weefsel van sy DNA, as jy wil, as het so in die kroegstaat kan wees, kind van haar toekoms ingewerk kan word. Prof. Julian.
Ek dink die rugbyspan wat ons tans, die Springbok van wat ons tans het, is vir my so goeie simbool van wie ons is as Suid-Afrikaners, as ons saam werk en as ons saam speel. So my visie sou wees dat ons op alle gebiede moet saamwerk en saam bou, en dat ons as 'n diverse, heterogene land in staat is om veel meer te bereik as wat ons nou doen in ons apartheidsformaties. En ek dink ook, ons moet veel meer belê op opvoeding, op alle vlakke, sodat elke kind in Suid-Afrika 'n goeie opvoeding kan kry. Ek glo nie ons kan eintlik meeding met lande soos Taiwan en Japan en Suid-Korea nie, wat groot klem gelê het op, nog steeds groot klem lê op opvoeding, en met die gevolg daarvan kan hulle op baie gebiede in die kompeteer. So iets wat ek graag sou wou sien, is dat ons veel meer moet bestee op die opvoeding van elke kind, en onderliggend daaraan, dat ons begin sien, dat ons begin kyk na elke kind as ons verantwoordelikheid, en wegkom van die idee dat ons net kyk na ons bepaalde gemeenskappe. En ek sien positiewe voorbeelde daarvan, tans by Stellenbosch byvoorbeeld, hoe baie van die studente skynbaar veel meer gemakkeliker met mekaar verkeer as wat 'n paar jaar gelede selfs hulle verkeer het. So ek dink opvoeding en opvoedingsplekke het 'n belangrike rol om te speel, en ons moet veel meer geld bestee om die skole op te bou. Soos ek, die Kiro-skole wat Janie Metonno weer oor 7 biljard ingesit het, dis 'n voorbeeld van wat kan gebeur as daar genoegsame klem geleef word op goeie opvoeding. En ek dink is eintlik 'n skande dat so baie van ons kinders nog steeds onder swak omstandighede opgelei word. So dis iets wat ek graag sou wou sien.
Prof. Julian, ons sal dit daar moet laat. Baie, baie dankie. Jou kind is my kind. Ons moet werk aan die onderwysstelsel en dan ook verdere onderwys, plekke van tersiêre leer, goeie voorbeelde wat daar gemaak word en die boodskappe wat uitgestuur word is positief, hier aan die hand gedoen, voorbeeld by Stellenbosch Universiteit. En dan ook het jy genoem die Springbokspan. Wel, ons is op die vooraan van moontlik die titel inpalm van die rugby kampioenskap. Daar's nog die Pumas wat voor lê, en dis my baie moeilik om te kies. My hart is natuurlik baie groen, die bloed is groen en dies meer, maar as daar nou 'n B-land is wat ek ondersteun, dan is dit daai vlugvoetige Argentinië. Ons mag dalk verskil, maar ek weet dat beide van ons is groot patriote as dit by die groen en goud kom. Prof. Julian, baie baie dankie. Was wonderlik om hier te kon gesels en kundigheid uit te put wat gegaan het oor die onderwerp erfenis, en dis baie bly ook in verblyd om te hoor dat is net meer as 'n braaivleisviering en oulike stories om 'n braaivleis. Baie dankie vir die tyd, en baie dankie luisteraar vir jou tyd wat jy afgeknip het om in te skakel. Tot 'n volgende keer, mooi loop.